Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte Stareț, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, tema Sfintei Evangheliei de astăzi este Împărăția Cerurilor. Mântuitorul Iisus Hristos a abordat această temă de mai multe ori, în așa fel încât în mintea ascultătorilor și în mintea noastră, căci și noi suntem ascultătorii Sfintei Evangheliei, s-au iscat diferite întrebări. Ce este această împărăție? Unde este această împărăție? Cum este această împărăție a lui Dumnezeu? Tot spunându-le ascultătorilor că scopul suprem al vieții omului este să dobândească împărăția cerurilor. Și atunci, în mod simplu, am putea spune limpede că este vorba despre viața de dincolo, de o împărăție, de o lume ce există în cer, în paralel cu cea care există pe pământ. Dar era și ceva mai mult decât atât și chiar diferit față de aceasta. De fiecare dată când Mântuitorul Iisus Hristos dorea să se facă înțeles pentru toată lumea, s-a folosit de parabolă sau de metaforă, două exprimări prin care nu găsim răspunsul imediat, dar ar fi într-o traducere mai liberă, îți spun ceva ca să înțelegi altceva. Despre care Sfântul Vasile cel Mare spunea că aceste parabole sau metafore îi punea pe oameni să gândească, pentru că ele erau întorsături de cuvinte și trebuia să pună mintea celui care asculta puțin la treabă. Așadar, parabola sau metafora, deși în aparență închide și în același timp nu lasă o explicație la prima vedere, ci încifrează, pe de altă parte ea deschide, descifrează și explică ceea ce autorul vrea să spună. Sunt mijloacele cele mai accesibile pentru toată lumea. A teoretiza o anumită învățătură de credință ar însemna, cu termeni teologici, ar însemna că ea se adresează unei categorii destul de restrânse de auditori. Așadar, acesta este motivul pentru care Mântuitorul Iisus Hristos abordează la acest mod de exprimare, despre care Voltaire avea să spună că este o imagine literară pe care ai putea o picta, sau Tudor Vianu, un transfer logic de noțiuni. Așadar, Mântuitorul Iisus Hristos folosește această parabolă pe care am auzit-o noi astăzi despre cei care au fost invitați la cină. Cine a fost invitat pentru prima dată la cină se subînțelege, că era poporul evreu și în mod deosebit erau mai mari poporul evreu. Categoriile intelectuale, să le numim așa, cărturari, farisei și alte categorii care învățau poporul despre împărăția lui Dumnezeu și pregăteau poporul pentru această împărăție. Din parabolă înțelegem că atunci când ei au fost chemați, s-au scuzat într-un fel sau altul că nu pot să participe la această cină, care de fapt este împărăția lui Dumnezeu. Unul a motivat că și-a luat pământ sau ogor, altul a motivat că și-a cumpărat 5 perechi de boi, iar altul a spus că tocmai s-a căsătorit și nu poate să participe la invitația pe care împăratul a făcut-o pentru participare la cina sa. Sigur că Sfinții Părinți, în mod deosebit, identifică toate aceste, să spunem, explicații sau pretexte pentru că ele nu erau motive întemeiate, erau pretexte, nu aveau niciun motiv ca să refuze invitația la cină sau la împărăția lui Dumnezeu, cu atât mai mult cu cât ei aveau această pregătire. Pentru asta, dar un autor grec pe numele lui Theotokos leagă aceste preocupări ale noastre, fie de cele cinci simțuri, fie de subordonarea noastră multor păcate și mai ales celor trupești, în așa fel încât nu există o motivație plauzibilă ca să refuzi invitația de a participa la cină. Noi, iubiți credincioși, participăm la cină în mod deosebit când participăm la Sfânta Liturghie, care reactualizează întreaga activitate de răscumpărare mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru aceasta cina este asemănată cu împărăția lui Dumnezeu, pentru că biserica este împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Auzim în fiecare duminică, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Nu este liturghia de duminica trecută sau de ieri aceeași liturghie care este astăzi, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos de fiecare dată se adresează la timpul prezent, nu la timpul trecut, ceea ce înseamnă că El reactualizează această invitație și înnoiește participarea noastră la împărăția sa. Dar, iubiți credincioși, voiam să vă spun că această temă a împărăției este abordată de doi dintre sfinții evangheliști. De Sfântul Evanghelist Luca, în care ni se spune că au fost chemați toți oamenii să participe la această cină, dar și de Sfântul Evanghelist Matei, care am putea spune că se impune oarecum printr-o altă atitudine de cea pe care o găsim la Sfântul Evanghelist Luca. În parabola de față, aceasta o avem și la Evanghelistul Matei, însă este o deosebire între redactarea de la Matei și cea de la Luca, provenită în formularea dată în cele două rânduri de însuși Domnul nostru Iisus Hristos. La Matei se accentuează exclusivismul, la Luca se accentuează universalismul mesajului chemării la împărăția lui Dumnezeu. La Luca, cel ce dă cina este un om oarecare. La Matei este un împărat care face nuntă fiului său. Aici avem pe evreii chemați la nunta lui Mesia, a fiului lui Dumnezeu. Dincolo, pe toți fără deosebire, chemați la masa unui om din lumea mare. Evangheliștii aleg fiecare acea formulară dată de Mântuitorul care corespunde scopului pentru care scopului său special. Primul spre a câștiga în special pe evrei la creștinism, celălalt pentru a converti pe păgâni la creștinism. Exclusivismul de la Matei constă în aceea că, deși după renunțarea iudeilor de a participa la masa creștinismului, sunt invitate neamurile, totuși nu sunt primiți toți. Deci există, am putea spune, o triere. Pentru aceasta vorbim despre un exclusivism și nu despre un universalism, așa cum vedem la Evanghelistul Luca. Totuși, cei nevrednici sunt înlăturați, cel ce nu avea haină de nuntă. Nu sunt primiți în creștinism decât cei curați cu inima, cei virtuoși, cei care nu vin din speculă sau speculând anumite aspecte că vor putea intra și ei la cină. Cu atât mai virtuos nu sunt primiți cei aduși cu sila. Universalismul la Luca este accentuat atât de omul care dă cina mare, cât mai ales în ordinul al slugii pentru a doua oară. Ieși la drumuri și la răspântii și îi silește pe toți să intre. Pe toți pe care îi vei găsi, fără deosebire, silește-i să intre. Nu te uita la unul sau la altul, nu te uita dacă unul este vrednic sau nu, dacă este cineva în haină de sărbătoare sau nu. Scopul este, la Sfântul Evanghelist Luca, să se umple casa mea. Aici nu are de a face cu ceremoniile și considerațiile care trebuie să fie față de rei și de împărați. Aici împărăția lui Dumnezeu nu este asemănată cu o împărăție lumească, ci cu o spătărie universală unde trebuie să intre toți de voie și de nevoie. De fapt, acesta este textul pe care l-am auzit astăzi după Sfântul Luca. Aceste două direcții fundamentale, opuse, le vedem reprezentate în cele două mari biserici. Biserica Răsăritului și Biserica Apusului. Și acum o să spunem câte ceva cum s-a întâmplat în Biserica Răsăritului. Totdeauna s-a făcut o triere, adică nu au fost primiți chiar toți. Așa cum am văzut la Sfântul Matei, dacă nu avea haină de nuntă, erau niște principii, erau niște criterii după care erau primiți creștinii, în creștinism păgânii sau cei care se converteau. Deci nu erau primiți cu toții de avalma. Și atâta vreme cât biserica a ținut la acest aspect, sigur că era o triere, dar în același timp oamenii veneau cu cât îi țineai mai departe, mai la ușa bisericii, cu atât veneau mai des. Astăzi, cu cât îi chemăm mai mult în biserică, fără să-i triem, cu atât vin mai puțin. Deci ceea ce se poate observa la Sfântul Evanghelist Matei în exclusivismul lui. Ca simbol al observării acestui principiu, creștinismul ortodox, sigur că el a operat nu cu sila niciodată, chiar dacă a făcut această triere. Ca simbol al observării acestui principiu, episcopul, conducătorul bisericii, în oficiul său sacramental poartă o cârjă sau un toiag, în capul căreia se văd doi șerpi, cu capetele unul către altul, care înseamnă semnul înțelepciunii inofensive, adică nu semnul unei înțelepciuni care te obligă sau te constrânge. De pentru care în Biserica Răsăritului, întrucât a propagat creștinismul între păgâni, l-a propagat pe cale pașnică, liniștită și prudentă, am spune noi. Biserica apuseană, în schimb, având ca deviză cuvintele de la Luca și îi silește să intre, n-a ținut și nu ține seama de povața de la Matei, ci unde cuvântul învățăturii pașnice și înțelepte nu a ajuns, acolo a ajuns cu forța, să-i silească să intre. Această silă biserica de apus n-a folosit-o numai față de păgâni, cum s-a procedat cu popoarele de la nord, ci și cu creștinii care nu erau și nu voiau să fie sub ocârmuirea romană. Ei, vedeți dumneavoastră, iubiți credincioși, noi nu ne războim cu alți creștini și nici nu vrem să demonstrăm că nu fac bine ceea ce fac. Dar vedeți că în istorie s-au întâmplat multe lucruri și spun cum s-au pornit acele războaie în numele lui Dumnezeu. Cum s-au pornit acele cruciade în numele lui Dumnezeu. Cum se mai poartă războaiele astăzi și îl iau pe Dumnezeu ca martor și garant, omorând copii nevinovați, de avalm, așa, fără să trieze sau fără să se uite cine le iese în cale. Pentru aceasta, din când în când, trebuie să spunem cum stau lucrurile. Nu pentru a-i judeca pe alții, ci pentru a constata o stare de fapt. Una în care ne regăsim noi, creștinii ortodoxi, adică Biserica Răsăritului Ortodox, și una în care se găsește Biserica Apusului cu toate diviziunile ei. Romano-catolicismul cu tot protestantismul și celelalte denominațiuni creștine. De aici au fost persecuții, războaie, cruciade și războaie în numele lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, după cum în Biserica Ortodoxă principiul, devizia ei de conducere și de viață este exprimată în toiag și în mitra episcopală, tot așa și în Biserica Apusului, cârja episcopului are la capătul superior forma unui cârlig, cu care să prindă în fugă pe cel care nu voiește de bunăvoie să vină acolo unde dorește păstorul. Biserica Apusului consideră ca oi rătăcite, fugite din turmă pe cei care nu-i aparțin și care nu vor să vină sau să-l urmeze pe conducătorul lor. Numită pe alocuri această cârjă, acest cârlig numit în popor și casă, care prinde oile răzlețe, prinde oile rătăcite. Tot așa și păstorul sufletesc, episcopul, prinde și aduce în staulul oilor lui Hristos pe păgâni și pe creștinii care nu sunt sub a lui păstorire. Cum e cârja, așa și e și mitra. Semnul de atac ca și o gură deschisă. Pentru aceasta, dar, iubiți credincioși, și în Transilvania noastră s-au întâmplat lucrurile acestea. Din când în când trebuie să ne aducem aminte de ele ca să nu le uităm. 200 de mănăstiri pe vremea generalului Bucov n-au dispărut din Transilvania în baza unei interpretări a Evangheliei după Matei, în care se promova exclusivismul, adică nu primim pe oricine în biserică, dar nici nu forțăm pe cineva să intre în biserică. Ei au operat după principiul pe care l-ați auzit astăzi în Evanghelia de la Matei, de la Luca. Silește-i să intre în casa mea. Lucrul acesta, interpretându-l ad literam, cum zice noi, s-a întâmplat ceea ce s-a constatat și se constată astăzi în biserică. Pentru aceasta, dar, că de acolo a venit porunca de la Viena. Viena, în secolul XVIII, trebuia să fie mai iluminată, trebuia să fie mai înțeleaptă, pentru că din anul 1395 avea și o universitate, adică din secolul XIV. Iar acolo unde este școală, oamenii trebuie să fie luminați, oamenii trebuie să aibă priviri mai largi și în mod deosebit să interpreteze așa cum se cuvine cuvântul lui Dumnezeu. Nu s-a întâmplat în Biserica Ortodoxă lucrul acesta. Nu spunem aceasta ca un act de bravură sau ca un merit care ne revine nouă astăzi care trăim în biserică, ci o spunem recunoscând înțelepciunea și, am putea spune, inspirația pe care au avut conducătorii bisericii noastre, pentru că niciodată nu vom întâlni că biserica a forțat pe cineva să intre fără voia lui. Lucrul acesta s-a întâmplat și Viena ar fi trebuit să fie mai luminată. Texte ale Sfintei Scripturi se interpretează coroborat, pentru că în altă parte zice Mântuitorul: cel ce voiește să vină după mine, iar aici zice silește-i. Aceste două texte trebuie luate împreună. Așa au făcut și apostolii. Chemarea se face prin argumentare, prin logică, prin convingere, prin propovăduire și nu prin constrângere. Sfântul Apostol Pavel n-a ars pe nimeni pe rug și nici alții, până când nu i-a venit ideea unui Torquemada, mare inchizitor în Evul Mediu, dar și romanii, romano-catolicii au trebuit să renunțe la aceste practici. Și protestantul Calvin l-a ars pe rug pe Miguel Servet, dar și protestanții s-au căit. I-au ridicat monumentul lui Servet pe care au scris eravi, adică am greșit. Împărăția cerurilor în gândirea Mântuitorului Iisus Hristos, după Sfânta Scriptură, este de două feluri. Cea din tâi este cea din lăuntrul nostru, cealaltă este eschatologică, adică împărăția în care avem să ne ducem după ce vom pleca din lumea aceasta. Dacă nu ajungi aici, în împărăția lui Dumnezeu, în această viață, în viața de dincolo, la cina Domnului, cel care nu intră aici, de aici, care nu o aduce în sufletul lui aici, nu va intra nici dincolo. Fiindcă ce înseamnă de fapt împărăția cerurilor? E ca o cină, iar o cină este un prilej de bucurie. În parabolă Mântuitorul spune că toți sunt chemați la cina Domnului, ne dă însă libertatea să decidem noi sau nu. Aș încheia prin a vă relata o istorisire dintr-un scriitor englez, Oscar Wilde, care spre sfârșitul vieții lui a început să scrie și literatură religioasă. Și el scoate în evidență tocmai lucrul acesta, că nu trebuie și chiar dacă îl obligi pe cineva, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu dacă el nu dorește. Adică faptul de a intra sau nu intra, a nu intra în împărăția lui Dumnezeu aparține fiecăruia ca voie, ca voire. Astfel că iată ce istorisește acest scriitor, printre altele. Spune că un mare păcătos s-a prezentat dincolo la casa judecății. Și marele judecător i-a spus, te voi trimite în iad. El i-a răspuns, nu mă vei putea trimite în iad. De ce a răspuns judecătorul? Pentru că mi-am trăit toată viața pământească în iad, sunt deja acolo, mi l-am pregătit din vreme eu însumi. Dumnezeu s-a gândit că acesta ar putea însemna că omul este un smerit, este un pocăit. Și atunci zice, te voi trimite în rai. Nu mă vei putea trimite nici în rai. De ce a întrebat Dumnezeu? Pentru că nu mi l-am imaginat niciodată și nu m-am instalat în el când aș fi putut o face. Așadar, noi hotărâm unde vrem să ne ducem. Iar chemarea este a lui Dumnezeu, a împăratului de la cină, dar niciodată lucrul acesta nu se va face cu forța și fiecare va hotărâ pentru el. Mântuitorul Iisus Hristos își încheie în Evanghelia de la Matei, își încheie parabola zicând, mulți sunt chemați, dar puțin aleși. Și acum spune noi, fericiți sunt cei puțini, să ne ajute Dumnezeu ca noi să fim printre cei puțini, să ne rugăm lui Dumnezeu ca cei puțini să fie cât de mulți. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.